Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidam ecclesia tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Ne respicias peccata nostra, secundum voluntatem tuam. Coadnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pacificare et coadnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pacificare et coadnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ne respicias peccata nostra, eamque secundum voluntatem tuam.